Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера во Агенцијата за национална безбедност, а денеска во Агенцијата за разузнавање, ќе прават надзор на работата дел од пратениците од Македонското собрание, кои поседуваат безбедностни сертификати. Шест пратеници, меѓу кои Славјанка Петровска од СДСМ, Драган Ковачки, Љупчо Пренджов, Петар Листески од парламентарното мнозинство, се дел од екипата која од собранието, директно по седницата на комисијата, се упатија на кај АНБ. Петровска во изјава за медиумите посочи дека доаѓа со 30 на прашања и барања, но и клучно, како што рече, ќе бара декласификација на материјалите, бидејќи тоа е во интерес на јавноста.
Едно од тие прашања кои ќе ги поставам, а за жал, ако состанокот ќе биде класифициран, нема да може да ви го дадам јас одговорот, е што се случило со полиграфистот кој се посочува барем во брифензите кои ги има дел од јавноста како клучен, односно тој кој ги спровел полиграфските тестирања, дали е тој се уште на работа, дали е заминал, дали е заминал под притисок и така натаму, што се случи со шефот на внатрешната контрола, зашто тој бил сменет, според моја информација, може би не е вистина, зашто тој бил сменет пред непосредно пред да започне оваа внатрешна истрага во агенцијата.
Пратеникот Љупчо Пренджов од БМРО ДПМН пред новинарите упати прашања кој зошто бил прислушуван, но конкретно не се изјасни дали се за декласификација, само кусо одговори дека се за институционална разрешница.
Она кое што е важно е да видиме што се случувало точно, да видиме кој и колку бил таргет, да видиме кои мерки биле користени против тогашната опозиција, да видиме што е испратено до обвинителството на Република Македонија и кога што овие институции да ги решат овие работи за повеќе никогаш да не ни се случуваат во рамки на македонското општество, бидејќи сметам дека службите треба да бидат чувари на државата, а не треба да бидат генератор на кризи во државата.
На сетова претходеше собраниската комисија за надзор на работата на АНБ, каде членовите нова тело ги изгласаат двете точки за посета на АНБ и на Агенцијата за разузнавање. Левица не гласа со обвинување дека имаат пратеници кои побарале безбедностен сертификат, но не им е даден. Една од нив е нивната пратеничка Јована Мојсовска.
Јас немам добиен одговор на моето барање. Не знам дали тоа е може би од некој политички дефаншизам затоа што Левица прва го обелодени скандалот со дипломата на директорот на АНБ, па сега поради тоа јас не можам да ја вршам мојата пратеничка функција. Ако се има во предвид дека ние имаме владин функционер кој има безбедносен сертификат и ако има двојно државјанство, и тука се гледа и самата контрадикција во законската регулатива, еве јас немам двојно државјанство, па немам добиено безбедносен сертификат за државна тај.
Без безбедносен сертификат е и председател од ново тело Скендер Реджепи, иако помина една година откако поднел барање, но не добива одговор од АНБ. Вице-премиерот Арбен Фетаи е единствен во Македонија кој има и сертификат за државна тајна и двојно државјанство. Законот забранува некој со двојно државјанство да добие сертификат со највисок степен, но поради вице-премиерската функција на македонско-белгискиот државјанин Фетаи, ДБК му го издала документот подручен во законот. Токму вице-премиерот Арбен Фетаи завчера одби да одговори на македонски јазик на пресконференција. На ова на прес реагира од СДСМ. Јовица Јанковиќ рече:
во јуни имаше сличен случај и Мицкоски излезе и кажа дека ако се повтори уште еднаш, ќе биде разрешен директорот кој тогаш одби разбори на македонски јазик. Го разрешили Мицкоски, сега Фетаи. Законот за употреба на македонскиот јазик донесен во 2024 година предвидува и санкции за неупотреба на македонскиот јазик, казни од 1500 до 3000 евра. За непочитување, но потребата на македонскиот јазик има, а нема кој да ги напише.
Во интервју за Дојче Веле, премиерот и председател на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, во однос со скандалот со прислушувањето од страна на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, истакна дека станува збор за случај кој одблизу се следи, а воено и дека организираното следење било спроведувано за лични и политички цели, истакнувајќи дека доказните материјали за целиот случај се предадени на обвинителството. Мицковски во интервјуто се согласува дека процентот на доверба во правен исход особено кога случајот е доведен пред портите на обвинителството, е многу низок. Но во исто време додава дека ова е случај што ти ја одблиску ке го следат. Организирањето и следењето не било само од Анаба, туку и од Ара. И двете биле користени за лични и политички цели. Кој бил интересот на државата да следи новинари, медиуми или моите деца? Тоа кажува дека системот во ратите на тие луѓе забегал, изјави премиерот Митковски во интервју за Дојче Веле. Затоа уште повеќе инсистирам, вели тој, овој случај да биде разрешен, затоа што има тренд неславна традиција на злоупотреба на безбедносно-разузнавачките служби овие три децении. Поред Митковски, индикативно е тоа што се горе-долу истите луѓе кои ги одработуваат ваквите масовни злоупотреби, со што, како што вели, го разнебитуваат системот и нанесуваат штета не само на индивидуи и нивните семејства, туку и на целата држава, урвајќи ги демократските темели врз кои треба да почива системот. Време е да се стави крај, да се испрати порака дека тие не се посебни од државата, истакнува Митковски за Дојче Веле. А министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во Страсбур присутствуваше и се обрати на свечен настан по повод одбележувањето на Денот на независноста, 34 години од македонската независност и 30 години членство на Македонија во Советот на Европа. Тој истакна дека денес Македонија е препознатив и ценет актер на меѓународната сцена, како членка на Обединетите нации, Советот на Европа и горда членка на НАТО, и дека активно придонесува за глобалниот мир и безбедност. Продолжуваме со борбата против организираниот криминал, трговијата со луѓе и шверцот на дрога, области во кои нашиот придонес е препознаен и ценет од меѓународните партнери, нагласи Муцунски. Муцунски говореше и за европската перспектива и придонесот кон европската стабилност. Нашиот пат кон полноправно членство во ЕУ продолжува со решителност и надеж. Ние не сме само млада европска демократија, ние сме народ со богата историја, силен дух и јасна визија за еднината, потенцираше министерот Муцунски. Поменикот Македониум над Крушево до краја на оваа година ќе биде интервентно заштитен преку проект вреден 2,5 милиони денари, додека за наредната година владата најавија трајна заштита на која ќе работат странски експерти. За сегашната лоша состојба на споменикот, поплавените подови и уништените зидови, портпаролката на владата Марија Митева на прес рече дека е поради непостапување во изминатите години.
Реконструкцијата на Македониумот започна пред повеќе години и требаше да биде завршена во 2017 година. Со симнувањето на скелето од страна на претходната власт токму таа година, процесот беше насилно прекинат и оставен без потребна заштита. Од тогаш до денес, цели 7 години, не било превземено ништо за негово завршување и заштита. За оваа година е обезбеден проект за интервентна заштита во вредност од 2,5 милиони денари, кој ќе биде реализиран до крајот на 2025 година.
Поменикот е свечено откриен на 2 август 1974 во Крушево, по повод 71 година од Илинденското повстание и 30 годишнината од Асном. Изградбата траела 4 години, а автори на монументалниот комплекс се Јордан и Искра Грабуловски. Поменикот во 2018-та, австралискиот магазин Architecture and Design го брои меѓу 10 најуникатни градби во светот, а во 2016-та, американскиот магазин Architectural Digest го стави на листата на 7 најинтересни бруталистички градби во светот. 30 македонисти од земјава Америка и Канада, деновиве во Охрид се дел од 12-та Македонско-Северноамериканска конференција за македонистика, чија цел е афирмација на македонскиот јазик и идентитет. Македонскиот јазик е посебен словенски јазик, тој постоел и ќе постои во иднина, и покрај негирањето македонскиот јазик не е загрозен, се додека има деца наследници кои го зборуваат, порача доктор Виктор Фридман, еден од најголемите американски и светски слависти, кој повеќе од 50 години го учи, истражува и зборува македонскиот јазик. Тој во изјава за медиумите вели дека секој гордо треба да го зборува и чува својот јазик.
Кај мене во малото, кога викат децата, викат на македонски. Тинеджерите многу англиски зборува, ама тинеджерите стално треба да прават нешто друго од родителите, нели е така? Па кога тие ќе имат деца, на кој јазик ќе зборуваат? На англиски ли? Ич. Не, тие ќе зборуваат на македонски јазик. И затоа сакам да кажам дека македонски јазик е жив и здрав, и ако многу ме гњават они бугари и грци, Сепак ние ќе обстоим.
Доктор Кристина Крамер, македонист и професор на Универзитет во Канада, пред новинарите ја откри посветеността кон македонскиот јазик.
Цело време треба да зборуваме зошто Македон, баш македонски, зошто македонски е, има своја историја, свој јазик, свој интереси, зошто баш ние зборуваме и истражуваме македонски.
Жители на повеќе скопски населби се жалат на мирисот чад во воздухот и на изгорена пластика. Веќе две недели жителите на аеродром и Ново Лисиче излегуваат на протест на кој бараат решавање на проблемот со депонијата во Вардариште, што резултира со секојдневно загадување на воздухот, почвата и водата во Скопје и околината. Премиерот Христијан Митковски, коментирајќи го квалитетот на воздухот во главниот град, откако завчера поплан на избубна пожар во депонијата Дрисла, рече дека иако визуелно изгледа дека воздухот во Скопје е загаден, сепак испитуваните параметри на штетни честички не се така алармантни. Примерот Митковски прашан за тоа што може да се спроведе како адхок решение за времено решавање на проблемот со депонијата Дрисла, истакна дека не постојат такви. Нема адхок решение, метано што зрати во внатрешноста на депонијата се пали соедно догорче и секојдневно ни го прават тоа, нагласи Мицковски. Тој додаде дека ако се бара кој го инструира сето тоа, треба се види кој профитира. Наведе дека владата нема намера да ја земе под своја ингеренција оваа депонија, но оти ќе ја направат модерна европска депонија со фабрика што ќе произведува енергија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.